Jeg har tenkt å dele noen vers som de delte på den internasjonale konferansen I Forsker I år, og som til de grader relevant for oss alle. Ifra Jesaja, Jesaja 54, vers 2. Gjør plassen større for ditt telt, og la dem strekke ut teppene til dine boliger. Spar ikke på dem. Gjør dine snorer lengre, og fest teltpluggene godt. Gjør plassen større for ditt telt. La dem strekke ut teppene til dine boliger. Spar ikke på dem. Gjør dine snorer lengre, og fest teltpluggene godt. Far, vi takker deg at ditt ord levende. Og vi ber, Herre, at det skal være levende for oss I formiddag, Herre. Virksomt til det du ønsker, Herre, det du lengter etter for oss, det ber vi om I Jesu Kristi navn. Amen. Og amen. Dagens samfunn, det vi lever I, alle sammen, presser oss på alle kanter, på alle tenkelige måter. Det gjelder både som enkeltkristne, som Foursquare, som en bevegelse som vi prøver å bygge opp, og ikke minst som menigheter, men absolutt som individer. En gang så endret evangeliet hele verden, men nå det akkurat som hele verden I ferd med å endre evangeliet. Utfordringene våre det blir, hva gjør vi med det? Og hva gjør Gud med det? Noen ganger så har man følelsen av at jeg så liten og ubetydelig at jeg kan jo ikke gjøre noen ting I forhold til det. Og andre ganger så har man noen opplevelse at Gud, har du dratt på ferie? Hvor blir det av deg? Hva gjør du egentlig om dagen? Som nevnt så har jeg vært mye på reisefoter de siste 4 månedene, og det noe som gir meg et innblikk I mange ting. Som leder I menigheten Livets Vann og I Forsker I Norge, så bærer jeg hele tiden den tanken med meg at Gud, hva med oss? Hva det du tenker? Hva det du gjør med oss, Gud? Og så når jeg ser tilbake på de siste 4 månedene, så tenker jeg at dette her har ikke jeg opplevd I et vakuum bare for meg selv. Jeg et lem på et menighetslegeme, på et samfunnslegeme, på Kristi legeme. Og det jeg vært med på, det har faktisk du vært med på. Det jo, det kan være en oppmuntring, men det... For det jeg vært med på såpass utrolige ting. Det jeg går og klyper meg I armen og tenker at, Gud, hvordan I all verden har jeg havnet inn I dette her? Og så skulle jeg ønske at det så mange av dere kunne være med på det. Men så dere jo egentlig det. Fordi at vi ett legeme. Vi lemmer på et legeme. Det jo en god ting at dere kan være med på. På samme måte så det vel slik at alle vi har vært med på det du har vært med på. Og det kan kanskje være litt skremmende. Det kan også være oppmuntrende. En skremmende tanke vel at det vel ikke alle steder du ville kanskje at vi skulle vært med på som du har vært med på. Og Bibelen sier noen ting om dette her, at du lever ikke isolert. Som en kristen, så lever ikke du isolert og tenker at det her jeg driver med nå, det jo bare jeg som driver med. Det ingen som ser meg nå, det ingen som vet hva jeg holder på med. Men det en helt ubibelsk tanke. For at Bibelen sier I 1. Johannes brev 1, 7. Hvis vi vandrer I lyset, slik han selv I lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hvis vi vandrer I lyset, slik han selv I lyset, da har vi samfunn med hverandre. Det her tenkte jeg ofte at det hadde bare med Jesus å gjøre, men det her har med oss å gjøre. Når vi lever I samfunn med hverandre. Så en av de tingene som Gud gjør I dag med oss, det dette her å leve I samfunn med hverandre, at du lever ikke isolert. Det forståelsen av I vår superindividualistiske verden, der hver og en tenker at ja, men jeg lever bare for meg selv, jeg sitter foran dataen for meg selv, jeg ser på TV-en for meg selv, og det jeg gjør og det jeg driver med, det ingen som har innsikt I. Det helt feil. Det påvirker det kollektive Kristi legeme. Det betyr ikke at man etterstrever en fullkommenhet for at Gud skal kunne gjøre noen ting, men det å tro at du lever helt adskilt, og at bare du holder deg hjemme, bare du holder deg for deg selv, og det ingen som ser, så påvirkes ikke dette her sånn. Ifølge Bibelen så det helt feil. Det påvirker Kristi legeme. Og dette noe som på en måte med og driver oss framover I forhold til dette her med å gjøre Guds plan og gjøre Guds vilje. Så ta det med deg. Ikke som en fordømmelse, men som en hjelp, som en støtte når du står overfor viktige valg. For det du overfor hver eneste dag. Du ikke solgt til synden som en slave og må bare følge den I alt den ønsker deg. Men du Herre over synden. Du kan seire over enhver omstendighet, over enhver bekymring, over enhver frykt, over enhver angst, så har du mulighet til å seire, fordi du står ikke alene, men du står I et fellesskap av kristne brødre og søstre som med og løfter deg framover. Men vi ikke allvitende, så vi kan ikke vite hva du står oppi, så du må si fra til oss, så vi kan stå sammen med deg. Så neste gang du står overfor vanskelig valg, ring en av disse brødre og søstre som du har rundt deg, og sier, vet du hva, nå står jeg overfor noen vanskelig valg her. Kan du være med og be? Og så lite skal det til for at du skal seire over frykten, seire over angsten, seire over synden. Det at du tar en telefon. Vi kan takke Gud for mobiltelefoner og for den kontakten som gjennom dette her. Men en del av det jeg har vært med på, og det har jeg lyst til å dele med dere, for jeg synes det ganske utrolig, og det taler veldig om dette her sånn som jeg kommer tilbake til etter hvert. I februar så begynte reisene mine, sånn midten av februar, til Kambodsja opp møte med pastor El Sim. Pastor El Sim, hun cirka så høy. Hun kan hverken lese eller skrive. Hun har vært med og ledet nå cirka 90 000 mennesker til frelse på en øy I Kambodsja, der øya var infisert bare for noen få år siden med trollmenn. Trollmenn og magikere var... Altså, annet hvert hus, det kanskje litt overdrevet sagt, men det var altså så til de grader mye med mennesker som hadde en tro på det overnaturlige. Og hun sto midt oppi dette her sånn, og skulle drive et barnehjem, skulle drive en menighet. Med andre ord, utfordringer som du og jeg også møter. Ordentlige utfordringer. Men denne lille dama som hverken kan lese eller skrive, jeg satt på møte og med stor forventning, skal si litt mer om henne om en sekund, men med stor forventning sitter jeg der og venter på at nå kommer tidenes tale. Dette et menneske som vandrer med Gud, som kjenner ordets hemmeligheter. Her, nå kommer det. Og så skal hun til å lese teksten, og så gir jeg Bibelen til han som står ved siden av, og så må han lese skriften for henne. Den eneste måten hun kan lære seg Bibelen på, at hun har fått noen sånne her... hva heter det? Rechargeable heter det på engelsk. Altså du kan sånn lade opp, sånn, det heter proclaimers. Det en sånn liten sånn radio som du sveiver I gang, eller så må du sette den ut I sola, og da går den. Og da leses Bibelen opp for henne. Datteren hennes døde for noen år siden. Og når hun opplevde det, så var det grusomt. Hun hadde vært syk lenge, hun hadde leukemi. Og de hadde prøvd å få... hjelpe henne med å få ta henne til leger, få transplantasjoner og det ene og det andre, men det var ingenting som hjalp, og til slutt så døde hun. Men så ba man, for at før hun døde, så sa hun at be, be, be. Og de tenkte at ok, det betyr at vi må be I 3 dager før vi kan begrave henne. Siste dagen som de ber, så kommer han som tilsynsmann I området. Han har med seg litt ris og forskjellige ting som de skal bruke til begravelsen, for nå hadde man bedt tross alt I 2 dager, og han kommer på 3. dagen og tenker at da en begravelse som står for døren. Men så ser han pastoren som ligger på kne ved siden av datteren sin på dødsleie, som var død. Og så tenker han, ja, vi får være med og be. Og så går de sammen I bønn. Og så plutselig så setter jenta seg opp og sier, jeg må tisse. Svarer, ut på do. og fikk tissa, og jenta lever I dag. Det å på en måte se henne, som har vært død I 3 dager, løpe rundt, hoppe strikk med jentene, og alt det som en ung jente på 10 år gjør. Et enkelt menneske, store utfordringer, evangeliet forandrer, Gud på banen. Og skal det også sies at noen få år senere, så dør den eldste datteren hennes. Herren talte til henne I en drøm og sa at om 10 dager så kommer jeg og henter din datter, din eldste datter. Og det jo ganske forvirrende, for dette her jo beskrivende også for våre liv og hvordan vi opplever at Gud griper inn, og så griper han liksom ikke inn. Jenta var helt frisk I 6 av de dagene. På den 6. dagen eller 7. dagen så får hun alvorlig høy feber. 3 dager senere så dør hun. De ber til Gud at han skal vekke henne opp, men det skjer ikke. Den dagen som hun skal begraves, så kommer pappaen som har vært buddhist hele livet. Han har sett altså en datter vekkes opp ifra døden. Han har sett hvordan denne kona hans leder den ene til frelse etter den andre. Hvordan trollmenn som hadde utrolig makt blir frelst og finner Herren Jesus Kristus. Den dagen så det han som finner Jesus. Han kaster seg på graven og sier, Jesus, det bare du. Det bare du som kan gjøre noe. Og det ser han I dag som en brennende kristen. Forkynner Guds ord. Tror på det som Herren har gjort. På tross av at han mistet en datter. For han visste at Jesus, det bare du som gir håp. Når alt annet svikter, når alt annet går nedenom, så han bare, det bare du som kan gjøre forandring. Hele Kambodsja jo et mirakel I seg selv. Over 6000 menigheter I denne bevegelsen som vi med I. Over 1 million troende. Det det du med på. Så hvis du ser liksom bare rundt deg selv og din egen lille hus og hytte, ja, hva Gud gjør, hva gjør du? Gud gjør så mye, mye mer. Gud gjør så mye, mye mer. Eller jeg var I Vietnam og besøkte pastor Hai, som leder for et nettverk som startet for bare noen få år siden, som I dag det raskest voksende nettverket I hele Vietnam. Hvordan de når ut til folkeslag opp I nord, som aldri noensinne har hørt evangeliet. Jeg var I Vietnam, eller I Sri Lanka, Et buddhistisk land, veldig motstander, eller vel delt mellom buddhister, hinduer og muslimer, som slåss seg imellom, og som gjør at de kristne ikke har noen lette dager. Nå har til og med myndighetene sagt at det greit å forfølge kristne, og det har de fått smake. Vi ba for ikke mange måneder siden, så ba vi for en av disse I en by som heter Kandy, der buddhistene stod klare til å stene pastoren. De hadde gitt klar beskjed, nå kommer vi og tar liv av den pastoren der sånn. Den dagen den lederen for den mobben skulle gripe inn, så var han ute for en trafikkulykke, og hele oppdraget deres falt I fisk. Gud med. Gud med. Like etterpå så reiste jeg til Maldivene. Og Maldivene en øy med 400 000 mennesker, der det ikke finnes kristne I det hele tatt. Du har ikke lov til å være en kristen. Hvis du sier ja til Jesus, da blir du kastet ut av øya, mister statsborgerskapet ditt, og mister all kontakt med familien. Du blir landsforvist fra området om å flytte enten til Sri Lanka eller et annet land. Der skal vi forkynne evangeliet. Der ønsker vi å nå inn med Guds ord. Eller jeg var I Portugal på Europamøte. Sitter på flyet, det kommer masse kineser inn på flyet, og jeg tenker, det her var da en merkelig grei. Snu meg til vedkommende som sitter ved siden av. Helt tilfeldig, ingen jeg kjente I det hele tatt, sa, du, vi sikre på vi skal til Portugal? Her var jeg I Amsterdam, du sikre på vi skal? Det så masse kinesere som kommer her. Skal vi til Asia, eller skal vi til Portugal? Og det var begynnelsen på en samtale med han, der det viste seg at han var leder for det store akvariet som I Portugal I Lisboa. Og der han og jeg fikk en kjempesamtale om det som har med Gud å gjøre, på bakgrunn av at vi tok en samtale der på flyet om hva som foregikk. Jeg reiste sammen med Ted Olbrick her I Norge og besøkt menigheter her. Jeg ser hva som foregår I Norge. Jeg har undervist på tre forskjellige bibelskoler, møter ungdommer som står I valgsituasjoner. Jeg var på Filippinene og underviste om skapelsestro. Jeg har vært I Hong Kong og møte med Dennis Balcom, en mann som har vært med å be igjennom det som har med den hellige ånd å gjøre inn I Kina. Og som ser den vanvittige forandringen som foregår inn I Kina, så reiste jeg til Kina etterpå og fikk være med å undervise I husmenigheter, et område der altså 130 millioner mennesker minst, det det myndighetene sier, 130 millioner mennesker blitt frelst ifra kulturrevolusjonens slutt og fram til nå. Det det du med på. Det noe av det Gud driver med I dag. Vi et legeme. Vi lemmer på et legeme, og det noe av det du med på. Sist nå så var jeg da I USA. Jeg og Torstein hadde fantastiske dager der. Vi burde egentlig fått redusert pris på hotellet, for vi sleit I hvert fall ikke ut rommet vårt. Og heller ikke sengetøyet. Vi satte seg vel på en sånn her økoløsning, der dere trenger ikke å skifte mer enn tredje hver uke på Voss, for at vi bruker ikke dette her sengetøyet I det hele tatt. Det I hvert fall sånn det føltes. Men vi hadde fantastiske dager. Og hvordan Gud bare åpnet opp en ting etter en annen. Jeg kunne gått I detaljer, men det hadde tatt alt for lang tid, så jeg skal ikke gjøre det. Men bare en sånn ting. Vi reiste dit og hadde et ønske om å møte en organisasjon som heter Institute of Creation Research. Det her var jo, først hadde vi en misjonskonferanse med forskere, og så hadde vi forskere sin konferanse, og så hadde vi et ønske om å møte denne gruppen her. Så både Torstein og jeg, vi har fant ut at vi tvillinger. Vi har ulike far, ulik mor, men vi fortsatt tvillinger. Vi har masse til felles. Merkelig nok, Gud har skrudd oss sammen på en helt vild måte, men det greit. Vi trides godt med å trene, så det har vi gjort til gangs, så vi mer I form nå enn på lenge. Men begge har også en ukulig lengsel etter en dypere forståelse av dette her som har med skapelsen og hva Gud har gjort. Og vi hadde et litt lønnelig håp om at Gud skulle åpne en dør for oss til å komme I kontakt med en organisasjon som har spesialisert seg på det, som har flere professorer innenfor geologi, innenfor biologi, innenfor astronomi og you name it altså. Det å kunne da sitte og bare snakke med mennesker av den kategorien, det tenkte vi at, wow, det måtte vært fantastisk. Så hadde jeg sjekket på forhånd, hadde vi sendt mail nedover, og det fant jeg ingenting av. Så de hadde sagt at de kunne ikke på fredagen, men kanskje på mandagen, at de kunne få til litt grann. Det var liksom den beskjeden jeg hadde fått på forhånd. Så ringte jeg ned, og så, når vi hadde kommet ned, og så sa jeg, ok, nå har vi kommet, så har dere noen muligheter. Så vi skulle da få møte de allerede på fredagen, så det åpnet seg opp plutselig helt andre muligheter. Men torsdagen, konferansen over, og vi på vei forbi en baptistkirke, bare for å spørre om veien til en bibel, eller en bra bokhandel. Kommer inn I resepsjon til et helt vilt fremmed menneske. Og bare spør om, kan du fortelle oss, hvor ligger det noen bra bokhandlere som vi kunne ha gått og besøkt? Ja, det ligger en der, og så ligger det en der, pekte på kartet og var et stykke unna. Torstein og jeg hadde ikke bil, vi hadde tenkt å leie bil, men vi hadde ikke bil, så vi tenkte, ok, vi skal finne ut av hvordan vi kommer oss dit. Da. Så sier han at, du, hva gjør dere om en times tid, cirka? Nei, da prøver vi å komme til en av de her butikkene, sa vi. Nei, men kom hit I stedet, så skal jeg ta dere med. Og det var møte med Earl Jackson, som tok oss med på det ene stedet etter det andre. Så vi hadde vepna vakt, for han sa, første stedet vi kom til, så jeg var til Dallas Seminary, en sånn bibelskole som der, og et meget, meget bra bokhandel. Og så sier han I det vi stopper at, ikke bli redde nå, sånn. Men jeg må møte for å gjøre noen ting. Og så drar han opp buksa si, og ned I cowboystøvler, selvfølgelig cowboystøvler, vi I Texas, folkens. Ned I cowboystøvler, så drar han opp en gunner, og legger den inn I handskerommet, og sier at det bare så du vet at dere passet på. Men han ble en velsignelse for oss, for han tok oss med overalt der vi reiste etterpå. Vi så Dallas, han tok oss med ut og møtte disse herre. Og det interessante jo da, at Earl Jackson, han var bestevenn med flere av disse på Institute for Creation Research. Så der ser du koblingene, og det gjorde at når han da snakket med Ernie, som holder på å bygge Noahs ark, som var en av de som jobber der ute, så var det jo på en måte helt åpne dører for oss inn der sånn. Så vi satt der hele fredagen og spiste smuler med de rikes bord, hele mandagen og satt og spiste smuler med de rikes bord. Det var bare avtale med en professor etter den andre, og vi kunne bare fylle oss med kunnskap som de hadde delt. Og så var det jo da forskerkonferansen som vi var på, som sagt. Og der dette verset som jeg har delt innledningsvis fra Jesajas tanken. Hva har Gud vist oss? Hva har Gud gjennom alt det her som jeg har vært med på i det siste? Jo, for det første. Gud bruker mennesker i menigheter til å forandre denne verden her sånn. Menigheter og mennesker blir aldri fullkomne. Men det alltid Guds metode for forandring. Gud har mer tro på deg enn han har på noe annet. Og det ganske sjokkerende å tenke at Gud, har du veldig tro på meg? Liksom. Ja. Gud har mer tro på deg enn på noe annet. Det deg han har satsa på. Det deg han har investert i. Han har betalt en pris, som Bibelen sier, en ubetalelig pris gjennom Jesu døde oppstandelse. Og så har du blitt fylt med den ånd som var med å skape denne verden, for at han ønsker å bruke deg til å forandre denne verden her sånn. Denne helgen så det menigheten med stor M sin bursdag. Pinsen jo startskuddet på Guds plan for menighet med misjon og mirakler. Det den menigheten Gud ser for seg. Det en menighet som har en misjon, som har en oppgave, som vet med seg selv at vår oppgave å forkynne ordet. For det ordet som skaper, det det som udødelig, som skaper forandring. Men det må være et munnstykke. Det må være en som formidler, som har tro, som våger å satse på at det Gud har satset på, nemlig deg, at det kan jeg også satse på. Jeg kan formidle noen ting, fordi at Gud har investert i meg, satset på meg såpass mye, at man våger å tro at Gud skal bruke deg til forandring. Og historien jeg har delt nettopp et illustrasjon på dette her, at du kan føle at du for kort, at du hverken kan lese eller skrive, at du møter døden, at du møter oppstandelsen, at du møter utfordringer og vanskeligheter i dine omstendigheter. For å si det sånn, det spiller i grunn ingen rolle hvor vanskelig det måtte være der du eller hvor til kortkommen du måtte føle du kommer. For det handler ikke bare om deg, det handler om den Gud som har løst deg, den Gud som har satt deg fri, den Gud som har investert i deg. Og at du våger å tro at han faktisk vil bruke deg. At du våger å satse på det. Det det dreier seg om. Og det finnes ingen forandringer som omstendigheter som for vanskelige. Når jeg møter en del av det jeg har møtt, bare på denne turen her, sånn, jeg heldig også å få møte dette her til stadighet, men når man møter dette her sånn, så ser man bare det at, folkens, dere har så mye å komme med. Dere har så mye å bringe, ikke fordi du så glup, ikke fordi du så salvet, men fordi Gud med deg. Fordi han bor i deg, og han har investert i deg ved sin ånd. Hans ånd som skaper og opprettholder av denne kloden, det den ånd som hviler i deg og arbeider gjennom deg. Gud bruker det lille til å gjøre det store. I hele Guds ord så finner vi at Gud begynner med det som lite og det som ingenting. Han sa til Adam og Eva, to personer, oppfyll jorden. Da begynner du i det lille. Det var kanskje sånn at ikke de skulle gjøre det på en generasjon, men da likevel oppdraget var overveldende. Oppfyll jorden. To mennesker fikk dette oppdrag, oppfyll jorden. Gud begynte på nytt gjennom Noah og hans lille familie. Åtte mennesker var de som skulle være utgangspunktet for å fylle opp jorden etter storflommen. Eller når Abraham, når Gud skulle utvelge et folk som han skulle bruke, så begynner han med en person. Abraham, i deg vil jeg gjøre et folk. Du som har kommet her på pinsestevnet i dag, det er ikke fordi at du har kommet bare for å treffe mennesker, men for å høre Gud si gjennom dette her. Gud har utvalgt deg for å bygge et folk. Gud har satt deg til å oppfylle jorden. Gud har tillit til deg og ønsker å bruke deg. Vær frimodig, for den tro eller den ånd som han har lagt i deg er i stand til å gjøre langt mer enn det du tror. Og det du håper er det du forstår. Historien om menigheten kan beskrives som følgende. Fra frykt til forandring. Når du og jeg møter Guds utfordringer, og når vi møter de omstendigheter, så er det mange av oss som bare kjenner frykten, bare kaster seg over oss. Man tenker at, kjære Gud, hva kan jeg gjøre her? Hvis jeg bor inne i Asker med Kjetil og Camilla og ser disse rike menneskene, Gud, hva kan jeg gjøre her? Disse menneskene som er høyt utdannet, intellektuelle mennesker. Gud, hva kan jeg gjøre her? Eller om du er i Bamble og kjenner at her er det masse bønder, her er det enkle mennesker, her er det folk som går på jobben hver dag, de har ikke tid til å holde på med Gud, disse her. Hva kan jeg gjøre her? Eller du bor i Kristiansand og du føler at her er det bare skjærgården som teller, her er det bare å komme seg ut på skjæra, sprike med tærne, her slapper vi av, tar det med ro. Hva kan jeg gjøre her? Folk har ikke tid til Gud, de orker jo ikke det. Gud har tro på deg. Han har plassert deg der du er, nettopp fordi han har tro på deg, til å kunne bruke deg der du er. På den turen her så har jeg møtt historien fra pottemakeren flere ganger. Og jeg har sagt til meg selv at jeg orker ikke å høre en pottemakerpreken til, for at disse her de har vi hørt fra søndagsskolen. Det er intet nytt om dette her. Men så er det liksom når Gud gjentar ting flere ganger, så sier han, Erik, skjønner du det eller? Erik, skjønner du det eller? Får du det med deg, eller? Og så tenkte jeg, hva er det du vil av Gud? Pottemakerens beskjed handler om Israel som nasjon. Det finnes ingen nasjon som har mislykkes mer enn Israel. Som har vært mer gjennom prøvelser, vært mer gjennom vanskeligheter, hatt større utfordringer, større vanskeligheter. Det finnes ingen nasjon som har vært så nedslått, sønderrevet, plyndret, skamfert, revet fra hverandre og ført bort til andre land for at de visste, disse som sto bak dette, at Gud hadde lovet, Gud hadde sagt i sitt ord at han skulle bygge en nasjon. Det hadde han sagt allerede til Abraham. Og Gud gjør det han sier. Så selv om folk gjorde alt de kunne for å dra Israel ut i alle mulige retninger, han gjorde alt for å knuse enhver visjon, enhver tro, ethvert håp om at dette kunne bli en nasjon, så ble det en nasjon allikevel. Og dette budskapet kommer til Jeremia i en periode da Israel ligger med brukket rygg, der det ligger nede og knekt og er helt fortvilet. Og Gud sier at jo, dette karet, det går i stykker, men så bygger Gud det igjen. Og så tenker jeg i vår situasjon i, som menigheter, Asker, Kristiansand, Livets Vann, vi har vært igjennom at ting har gått i stykker. Forsker Norge, vi har opplevd at ting har gått i stykker. Vi hadde trodd og håpet på at Gud skulle gjøre et vakkert kar, at det skulle bli noe flott, og så har det gått i stykker. Og så tenker man noen ganger med sorg at, kjære vene, det har gått i stykker. Og det er der budskapet kommer. Gud gjør det igjen. Gud gjør det igjen. Det at det har gått i stykker betyr ikke at det forblir i stykker, men det betyr at Gud gjør det igjen. Men det står at han gjorde et annet kar. Han gjør et annet kar, folkens. Det er det vi er med på. Det er det at Gud gjør noe annet. Noe nytt. Det betyr ikke at det skal være noe stort og svajende og imponerende, men han gjør noe nytt. Og det er den formingsprosessen som du og jeg er igjennom i den perioden som vi lever opp i. Gud gjør ting på nytt. Det at ting har gått i stykker er ingen tragedie i Guds hender. Det betyr bare at han gjør det på nytt, og han former det på en annen måte, og det budskapet kan du ta til deg personlig også om du vil, ikke bare som menighet eller som kirkesamfunn. Og så handler det om at Gud gir ikke opp. Gud gir ikke opp. Hans sin plan, den holder han fast ved. Det Gud har tenkt og det Gud har forberedt, det holder han fast ved. Dette karet som Gud holder på og former på denne dreieskiva, den ligger inne i Guds tanke hele tiden. Han vet nøyaktig hva han ønsker å gjøre. Han vet nøyaktig hvordan dette skal se ut til syvende og sist. Han har ikke gitt opp sin plan. Gud er ikke den som gir opp. Vi kan lett gi opp, men han gir ikke opp. Han holder fast ved sin plan, og vi er under hans kontroll. Det fantastisk at ikke dette karet skal danne seg selv. Så mange kristne underviser dette her om en sånn forbedringskristendom, at nå må du skjerpe deg, nå må du ta deg sammen, nå må du bli bedre på det, og nå må du slutte med det, og nå må du begynne med det. Det er ikke Guds rike. Guds rike handler om at det er Gud som former karet. Det er den hellige ånd som gjør deg hellig. Det er Guds ord som skaper forandring. Vår oppgave er kun å overlate oss til Guds prosesser og si, Gud, form meg slik som du vil. Hellig ånd, forny meg som du vil. Guds ord, forandre meg som du vil. Og så tar vi kloke valg i forhold til det. For å være helt tilbake da i teksten fra Jesaja. Hva gjør vi? Gjør plassen din større for ditt telt. Gud har fire ting som han sier som handler om visjon. Det handler om større, strekk ut, spar ikke på dette her, gjør det lengre, godt faste. Det ene Gud sier, det her, løft blikket ditt. Visjon. Løft blikket ditt. Ikke bli en sånn navlebeskuende person som sitter fylt med selvmedlidenhet og bare tror at Guds rike dreier seg om deg. Guds rike er større enn deg. Guds rike er mye mer. Men hvis du bare blir selvopptatt, og bare blir fokusert på din egen verden, så blir Guds rike skremmende lite. Skremmende håpløst, fryktelig motløst. Men hvis du våger å løfte blikket, og så se det som Gud sier, større, lengre, hold ikke tilbake, da tør man å gå videre. Han snakker om fire områder i tillegg, som ikke bare har med visjon å gjøre, men som har med hva gjør man videre også. Han snakker om plassen din. Han snakker om teppene dine. Han snakker om snorene dine og teltpluggene. Nå har jeg fått noen sånn superåpenbaring på hva det betyr, og jeg skal ikke legge mer i det enn det det er. Men plassen din handler litt om området ditt. Det er ditt område av innflytelse. Plassen din er på en måte ditt boområde. Hva kan du gjøre i ditt boområde? Tenk på én ting. Når man er liten, så har man ikke en bruk, da kan du ikke drive med masse ting. Da må du fokusere litt. Fokusere. En liten ting. Det med fokus er utrolig vesentlig. En liten ting. Hvis du tar og fokuserer solstrålene gjennom et forstørrelsesglass, så får du et brennpunkt. Og det sier litt grann hva fokus kan gjøre. Når du og jeg fokuserer i stedet for på alle ting, men bare ta én ting, så blir det et brennbart område som kan gjennomføres. Stress er når man hele tiden prøver å gjøre masse ting og aldri får gjort noen ting. Fokus er at man bestemmer seg av at nå gjør jeg det ene, og så gjør jeg det ene, og så gjør jeg det ene. Da får du gjort någonting. Tältduken handlar om flera ting, men det handlar bland annat om att täcka över omsorg. Vem är de människorna du ser runt dig som Gud har gett dig omsorg för? Ja, du tänker kanske att det här är ju bara mina vänner, det är folk som är bara ja, det är folk jag känner, det är liksom inte där att Gud har gett mig omsorg för dessa människor här. Jo, han har faktiskt det. Det är det menighet handlar om. Det är det menighetslegeme handlar om. Det är att de människorna som du omgås med är inte tillfälliga människor. Det är inte för att de är människor som du liker, att de har samma intresse som dig, att du syns att de är så vackra eller pene eller något sånt något i det hela. Det är människor som Gud har gett till dig. Du tänker kanske med dig själv att tack Gud för att jag inte är pastor. Beklagar om att säga, du är pastor. Din flock är de människorna som är runt dig. Och Gud säger att han önskar oss att utvida detta område. Han önskar att dina tepper, som han säger här sån, sträck ut tepperna dina. Det betyder ta tag i de människorna som är runt omkring dig för att Gud har sänt dig till dig för att du ska ta dig av dessa människorna här sån. Det är den flocken som Gud har gett dig. Det är dina tepper. Snorer handlar om inflytelse. Det är hela tiden att sträcka snorer i de nya områden, nya punkter där du önskar att ha inflytelse. Vad är de områdena som Gud har visat dig, som han har visat dig för många år sedan? Och där du bara inte har strukket ut snora ända, men du har hållit igen för du har tänkt att nej, men det har ju gått i stycker. Det har ju gått i stycker för mig. Jag har ju sviktat. Jag har ju inte fått det till. Jag kan ju inte sträcka ut någon snorer då när jag inte får det till. Guds ord är det här. Sträck ut snora dig. Vad är de områden som Gud på en måte kallar dig till där ute? Som ligger utanför den här gruppen av människor du har omsorg för. Vad är det Gud säger? Där ute har jag någon. För min del så är detta här med Maldiverna. Ett område där, inte för att det är så väldigt vackert där nere. Det är det ju också. Så bevara mig väl. Det kan andra städer att lida för Kristus för. Men... Det är grejt, någon må göra det också. Men Maldiverna, det är ett område där ingen som förkynner evangeliet där. Det är ingen som vill resa dit, annat än turister som reiser och ligger där och stärker sig. Men utöver det så är det ingen som gör något för att nå dessa människorna. Det är en snor som jag tänker att det vill jag vara med på. Men jag tänker också det i Nordkorea. Jag tänker också det samma i fjällen uppe i Himalaya. Jag också tänker det samma runt Bhutan och i Vietnam. Där människor aldrig har hört evangeliet. Aldrig någonsin. Det är någon av de snorna jag sträcker ut. Det är något av det jag bränner för. Och så till slut så säger han tältpluggarna dina. Fäst tältpluggarna gott. Det handlar om att det finns vissa ting där du sätter foten ned och säger hit, men inte längre. Här står jag fast. En del helige beslutninger som du önskar att ta. Ikke löfter, ikke nyttårslöfte, för det går två dagar och så är det på trynet med den. Men helige beslutninger där du säger okej, det finns många ting som jag är ganska wishy-washy på. Men det är ett par ting jag önskar att stå fast på. För forskare sin del så säger man följande. Det är fem ting och det är inte allt som påvirkar oss. Men man säger för det första... Allt vi gör ska vara fokuserat runt missionsbefallningen. Allt vi gör ska vara fokuserat runt missionsbefallningen. Det är en intressant tältplugg att slå i backen. När du tänker över ditt liv, vad brukar man livet sitt på? Vi snackade om det så vitt. Eller nej, det var inte där jag hörte. Det var en preken jag hörte här om dagen. Jag tror det var Michael Brown ja, som har ett vittnesbud från LSD till PhD. Från LSD till PhD. Som 16-åring så sa han så hållit han på att ta sitt eget liv. Och någon säger, det måste ha varit väldigt bortkastat. Tänk att ta sitt liv som 16-åring. Så replicerade han och det syns jag var träffande. Vad om du har levt 70-80 år och du har kastat bort hela livet ditt på att bygga hytte Og det ikke noe gærent med det for å si seg selv. Og bare leve for seg selv, og ikke leve for noe annet enn sin egen interesse. Det å kaste bort livet sitt, eller? Når forskere har sagt, vi ønsker at alt vi driver med skal ha fokus på misjonsbefalingen. Hva sier det om mitt liv også? Hva er viktig for oss i livet? Jeg leste andakt i dag til morgenen, der det står om at Herren skal belønne alt godt som du gjør. Alt godt som du gjør. Jeg tror ikke hytte og båt kommer i den kategorien. Hvis ikke du bruker det helt spesielt, sier du, vi har en kjempehytte på fjellet, for der har vi med gjester hele tiden. Det er jo bra. Amen. Halleluja. Så hvis du har hytte som du bruker til det, så er det jo bra. Eller båt som du bruker til det, så takk og lov for det. Men hva bruker du det til? Er jo spørsmålet. De sier også det at som et kirkesamfunn, så skal vi fremme menighetens iver for misjonsbefalingen. Og det kan jeg si også på min og Torstein sine vegne. Vi er pastorene her, sånn jeg sier også til dere i Asker. Vi ønsker å være med som pastorer, og være med og hjelpe menighetene. Vi ser det at her kan vi gjøre enda mye mer, og det ønsker vi å gjøre. En av de tingene som vi fikk til, og som en av disse pluggene som vi ønsker oss å sette fast, det vi ser at Guds rike, vi sletter denne typen, Guds rike, som jeg sa, utfordres på alle mulige områder. Og det en par ting som vi ønsker oss å stå helt fast. Det Bibelens troverdighet, og det ønsker vi å hjelpe menighetene med. I Livets Vann har jeg gjort masse undervisning på det som har med Bibelens troverdighet. Det jo så lenge at de lurer på, finnes det noe annet tema i det hele tatt? Det gjør det, men det Bibelens troverdighet det dreier seg om. Og så handler det om skapelsestro. Det å tro at Gud skaper. Og kontakten vår med Institute for Creation Research har bare styrket den saken der, og vi tror dette her en dør som Gud har åpnet virkelig. Så vi kommer å invitere de regelmessig, eller vi holder på med det, kan be over det. Men de kommer forslaget at vi får et menneske over fra Institute of Creation Research hvert eneste år fremover. Første mann dukker opp et sted mellom januar og mars i neste år. Da er det en sånn ja, han kan flere ting, kan du si. Altså, han har litt sånn større spredning. Men årene som følger, så kommer vi til å ha en som spesialist innenfor biologi. Året etter, en som spesielt på istiden, en som spesielt på geologi, en som spesielt på astronomi. Så hvert eneste år så kommer dere til å få mennesker som kan være med og styrke deg i troen på at Gud skaper. Du vet at vi mister vår frimodighet fordi vi tror ikke lenger at Bibelen Guds ord. Og vi mister vår frimodighet for at vår Gud har blitt redusert til noen som ikke kan gjøre noe som helst, for alt skapt av evolusjonsprosesser, og vi trenger ikke Gud i det hele tatt lenger. Dette her fiendens måte å avvepne oss på, og Torstein og jeg har sagt, dette områder der vi setter foten ned. Vi ønsker ikke å bøye oss for det her noensinne. Så sa man også noen ting, og det at vi ønsker å bruke våre penger på å fremme det som handler om misjonsbefalingen. Og de siste punktene deres handler også om det. De hadde to punkter til. Men hva ønsker man å bruke pengene sine på? Og de har bestemt seg for, vi ønsker å fokusere på misjonsbefalingen. Det som handler om å vinne mennesker, det som handler om å skape forandring, det det som teller. Avslutningsvis. Våre møter med Mr. Earl Jackson var ganske morsomme. På 80-tallet så leste jeg masse om Illuminati og verdenskonspirasjoner og det nye brorskapet og pengene som forsvinner og alt dette her sånn. Og flere av disse New Age-ene på den tiden der sånn, de hadde masse profetier, masse forutsigelser om hvordan verden skulle utvikle seg. Slik har det ikke gått, og derfor så har jeg latt det ligge helt nede og ikke jobba noe særlig med det. Men møtet med Earl Jackson skapte en ny fyr i dette her sånn. Og det viser jo bare da at ting har foregått i det stille. Og ting har bare bygd seg videre, og bygd seg videre, og bygd seg videre. Og disse systemene som vi så på den 80-tallet, sånn, ja, det var ganske crazy, gærne tanker. Ja, De mer nærmere sin virkeliggjørelse og langt på vei virkeliggjort. Mye mer enn det jeg hadde tenkt. Og det handler bare om en ting uten at man skal skape noen furore og frykt rundt det. Men det handler om faktisk dette her. At den tid vi lever i, så det et samfunn som utvikler seg i antikrists retning. Han gjør alt han kan for å få innflytelse, skape forandring i denne kloden her sånn, og for å påvirke mennesker bort fra evangeliet. Den utviklingen vi ser i Vesten definitivt i tråd med akkurat dette her sånn. Det vi ser i Asia det helt stikk motsatte. Der har vi vekkelse, så der det ting som foregår. Men her i Vesten, og det her mye påvirkning foregår, og det her du bor, det dette som påvirker deg. Vi har mer anledning enn noensinne til å virkelig gripe tak i dette her sånn. Sette pluggene fast, og ikke la oss rokke av verdens tidsånd, men å stå fast i det som Herren gjør. Vi med på noe stort. Vi med på noe fantastisk stort. Det at du lever i 2014 et sinnssykt privilegium. La det være med å telle i forhold til misjonsbefalingen å gjøre Guds rike sterkere, større, dypere, lengre, høyere og bredere. Det det vi med på. Far, vi takker deg. For denne dagen, Herre, takker deg for dette budskapet, far, som med og istandsetter oss til det du har for oss, far. Forbereder oss for din plan og dine tanker. Herre, takker deg for hver og en som her, viktige i å være med å utføre og videreføre det som du har tenkt at vi skal være med på, Herre. Far, jeg takker deg for at ditt ord levende og virkekraftig, at det vil påvirke den enkelte som her i dag, far, og føre oss videre i styrke og i modenhet, far, i retning av det du har for oss. I Jesu navn. Amen.